Qalampirdan gapiramiz. Rossiya banki valyuta nazorati choralarini bosqichma-bosqich yumshatish doirasida jismoniy shaxslar uchun pul mablag'larini chet elga o'tkazish limitini sezilarli darajada oshirdi va Rossiyada ishlayotgan norezidentlarga ish haqi miqdoridagi summalarni o'tkazishga ruxsat berdi. Bu haqda Interfax yozmoqda. Ta'kidlanishicha, Rossiya Federatsiyasi rezidentlar va do'st mamlakatlardan kelgan norezidentlar bilan kalendar oy ichida Rossiya bankiga hisob raqamlaridan 50 ming dollardan ko'p bo'lmagan yoki boshqa xorijiy valyutadagi ekvivalentini mablag'ini o'zlarining hisobi yoki chet eldagi boshqa jismoniy shaxsga o'tkazishlari mumkin. Shunday qilib, bu limit 5 barobar oshirilgan. Ilgari u oyiga 10 ming dollardan oshmasligi kerak edi. Shu bilan birga, hisob varaq ochmasdan pul o'tkazmalari xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalar orqali rezidentlar va do'st mamlakatlardan kelgan norezidentlar oyiga 5 ming dollardan ko'p bo'lmagan pul o'tkazishlari mumkin, deyiladi Markaziy bank xabarida. Xuddi shu huquq Rossiyada shartnomalar bo'yicha ishlayotgan do'stona bo'lmagan mamlakatlardan kelgan norezidentlarga ham berilgan. Bungacha do'stona munosabatda bo'lmagan mamlakatlarning norezidentlari hisob varaqdan faqat 10 ming dollar va hisob ochmasdan 5 ming dollargacha bo'lgan xorijiy valyutadagi mablag'larni o'tkazishlari mumkin edi. Shu bilan birga, Markaziy bank Rossiyada ishlamaydigan jismoniy shaxslar, sanksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar, shuningdek ushbu davlatlar yuridik shaxslari uchun chet elga pul o'tkazmalarini tasdiqlashni saqlab qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.